Ο Μπάρμπα Νικολάη γέλασε δυνατά, με πήρε από το χέρι με προσοχή, το χέρι του ήταν μεγάλο και δυνατό και με οδήγησε μπροστά στην αυλόπορτα, πίσω από την οποία ακούγονταν τον Μπαγιάν. Την χτύπησε λίγο και χωρίς να περιμένει η απάντηση άνοιξε και μπήκαμε. Τότε είδα έναν μέτριο αναστημετός άντρα να κάθεται σε παγκάκι κρατούσε ένα όμορφο, παλιό Μπαγιάν. Το ένα του πόδι τελείωνε κάπου στο γόνατο, το βλέμμα μου καρφώθηκε εκεί και δεν έλεγε να ξεκολλήσει. Ο άντρας φορούσε μια παλιά στολή, δεν διέκρινα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έκανε αμέσως την εντύπωση του στρατιωτικού ρούχου, όμως τότε δεν ήξερα να ξεχωρίζω που ανήκει ο Βασίλη Ιβάνοβιτς. «Σου έφερα έναν θαυμαστή σου», είπε ο Νικολάης στεκόταν στη μέση του δρόμου και κόντεψα να τον πατήσω, τόσο του άρεσε το τραγούδι σου. Ο ναυτικός έσκυψε λίγο και απλώνοντας το χέρι του χάιδεψε τα μαλλιά μου. «Είσαι το παιδί του Ελληνά από απέναντι?» «Ναι», είπα εγώ σκεπτόμενος πότε προλάβε να μάθει για τον μπαμπά. «Οι Ελληνές ξέρουν από θάλασσα», είπε εκείνος αφηρημένα. Ύστερα με κοίταξε σκεπτικός και είπε: «Ο κάθε λαός πρέπει να ζει στον τόπο από τον οποίο κατάγεται. Πέρασα από τον Πειραιά και την Πάτρα όμορφες πόλεις, πολύ φτώχεια. Ωραία μουσική». Άκουγα τα λόγια του με ανοιχτό το στόμα, δεν ήξερα γιατί πράγμα μου μιλάει. Το βράδυ στο σπίτι όταν διηγήθηκα στους γονείς μου τι άκουσα ο μπαμπάς χαμογέλασε μελαγχολικά και είπε χωρίς να απευθύνεται σε κάποιον συγκεκριμένα: «Καλός άνθρωπος γενναίος πολεμιστής του έδωσαν ένα μετάλλιο και μια μικρή σύνταξη και τον έστειλαν στην ίδια εξορία με μας. Πολύ μεγάλη τιμή μα την αλήθεια». Ύστερα γυρίζοντας εμένα είπε: «Αυτά δεν είναι για μικρά παιδάκια. Ο Πειραιάς και η Πάτρα είναι πόλεις στην πατρίδα, ελπίζω να τις δούμε σύντομα». Μέχρι το βράδυ που με πήρε ο ύπνος στα αυτιά μου άκουγα την όμορφη μελωδία και την φωνή του καπετάνιου να τραγουδά για την Ρωσία που τον έστειλε να ζήσει στο Καζαχστάν. Το νέο μας σπίτι. Θυμάμαι το πρώτο πρωινό στο καινούριο μας σπίτι, στην άκρη της πόλης. Ο ήλιος μόλις βγήκε, έτρεξα στην ανοιχτή βεράντα που βρισκόταν μπροστά από τη σκάλα, η οποία δεν έβλεπε προς τον δρόμο, αλλά αντίθετα από αυτόν, σε μια τεράστια έκταση με χόρτα και λιγοστά δέντρα σκόρπια εδώ και εκεί, αφήνοντας στο μάτι τη δυνατότητα να διακρίνει πράγματα που βρίσκονταν πολύ μακριά. Από την αυλή ακούστηκε ένα γαβ. Έτσι με χαιρέτησε ο Ρεξ, ένας μεσαίου μεγέθους αστυνομικός σκύλος που τη νύχτα και όσο λείπαμε από το σπίτι το φύλαγε, προσέχοντας τις κότες και την υπόλοιπη περιουσία μας. Ο Ρεξ ήταν δώρο του θείου Βίκτορα που ήταν διευθυντής της ασφάλειας, με την ευκαιρία του κτισίματος του σπιτιού χάρισε ένα εκπαιδευμένο σκυλί στον μπαμπά, για να μας φυλάει. Ο Ρεξ ήξερε και εκτελούσε ένα σωρό παραγγέλματα, όταν του έλεγες «Γεια σου Ρεξ», σηκωνόταν στα πίσω πόδια και σου έτεινε τον μπροστινό δεξίγια, χειραψία. «Γεια σου Ρεξ» του είπα και εκείνος μου απάντησε «Εγώ από άλλο σημείο της αυλής, είχε αρχίσει την πρωινή επιθεώρηση, η μαμά μόλις άνοιξε τα παράθυρα των κοτετσιών και οι κότες ξεχύθηκαν στον χώρο τους, ο Ρεξ παρακολουθούσε ώστε καμιά τους να μην περιφέρεται στην υπόλοιπη αυλή. Αν συλλάβανε κάποια, που πετώντας κατάφερνε να ξεφύγει από τον ορισμένο χώρο, τη βουτούσε προσεκτικά με τα δόντια του και την έφερνε στη μαμά ή τη γιαγιά ώστε να τις ρίξουν πίσω από το δικτυωτό. Συχνά κατά τη διάρκεια της μέρας ο Ρεξ ξάπλωνε σε κάποια σκιά και τα αυτιά του έπιαναν κάθε ξένο ήχο που τον ενεργοποιούσε. Συνήθως σηκωνόταν αθόρυβα και έτρεχε κοντά στο ύποπτο σημείο για επιθεώρηση. Ποτέ δεν χρειάστηκε όμως ο θείος Βίκτορας βεβαίωσε τον μπαμπά ότι αν προκύψει τέτοια ανάγκη, είναι σε θέση να ακινητοποιήσει δύο γερούς και ικανούς άντρες. Ο πρωινός αέρας ήταν τόσο διαυγής που στο βάθος του ορίζοντα έβλεπα χιονοσκέπαστες κορυφές μακρινών βουνών, που έλαμπαν στον ήλιο στα όρια του διακριτού, με φόντο έναν βαθύ γαλάζιο ουρανό. Βλέποντας τις κορυφές αυτές είχε την εντύπωση ότι αιωρούνται στον αέρα. Ο αέρας στα μέρη αυτά είναι διαυγής, γι' αυτό όπως έμαθα αργότερα στο σχολείο εδώ αναπτύχθηκε η αστρονομία, πολλούς αιώνες πριν. Αυτό το διαπίστωνα το βράδυ, έβλεπα πάμπολα αστέρια τις σκοτεινές ασιατικές νύχτες, φώτιζαν τον ουρανό με ένα δικό τους ιδιαίτερο φως. Το φως αυτό δεν βοηθούσε να διακρίνεις κάτω, έτσι φοβόμουν να απομακρυνθώ από το κατάφωτο σπίτι. Μόνο τις φεγγαρόλουστες νύχτες μπορούσες να διακρίνεις πράγματα σε αρκετή απόσταση. Όμως τα άστρα σε έκανα να τα παρατηρεί σηκώνοντας το κεφάλι κάθε τόσο. Σχημάτιζαν ομάδες από πάμπολα μικρά και μεγάλα, φωτεινά και λιγότερο φωτεινά. Το κάθε σμάρι των άστρων χωρίζονταν από τα άλλα με μια εντελώς μαύρη περιοχή. Έτσι η ψευδέστηση του μαύρου βελούδου ήταν πολύ δυνατή. Η απόχρωση των πραγμάτων κάτω από το φεγγαρόφωτο δεν είχε καμιά σχέση με εκείνη της μέρας. Την εποχή εκείνη ο φωτισμός των ασιατικών πόλεων, ειδικά στις ακρινές γειτονιές δεν ήταν τόσο έντονος, έτσι κάθε νύχτα, φτάνει να ήταν χωρίς σύννεφα, μπορούσες να κοιτάζεις τα άστρα και να φαντάζεσαι. Το πρωινό ήταν δροσερό, το κλίμα στις περιοχές αυτές είναι υπηρετικό, ενώ τη μέρα το θερμόμετρο θα ανέβαινε πάνω από τους 40 τώρα κρύωνα, η δροσιά σε συνδυασμό με την διάβγεια της ατμόσφαιρας και την απεραντοσύνη του ασιατικού τοπίου με γοήτευαν. Το κομμάτι της αυλής πίσω από το σπίτι είχε διαμορφωθεί σε χωράφι, από τους γονείς μου. Εκεί υπήρχαν οποροφόρα δέντρα, τα οποία ρεά τοποθετημένα ακολουθούσαν την περίμετρο της εξωτερικής ξύλινης μάντρας, η οποία αποτελείται από ακατέργαστες όρθιες ανίδες δεμένες μεταξύ τους με τετράγωνα ακατέργαστα καδρόνια, δεν ήταν λίγες οι φορές που μια απρόσεκτη κίνηση μας στήχιζε μερικά μικρά και μεγάλα σκέλη τραβηγμένα στο ευαίσθητο παιδικό μας δέρμα. Η μεγαλύτερη έκταση ήταν φυτεμένη με κρεμμυδάκια, καρότα, πατάτες, φράουλες. Ίσως και άλλα κυπευτικά που με τον χρόνο δεν τα θυμάμαι. Επίσης, κοντά στην πίσω μάντρα, όσο μακρύτερα γινόταν, από το σπίτι είχαν τοποθετηθεί κάμποσες κυψέλες, οι μέλισσες θα έδιναν το μέλι τους για τις κρέπες που σχεδόν κάθε πρωί η γιαγιά μας έφτιαχνε. Το νεκτάρ, έτσι έλεγαν τη γύρι μελισσοκόμη της περιοχής, έτσι άκουσα κι εγώ αυτή τη λέξη για πρώτη φορά, για το μέλι το περισυνέλεγαν από τα δέντρα τα δικά μας, αλλά κυρίως από λουλούδια και άλλα φυτά που υπήρχαν στην τεράστια έκταση πίσω από το σπίτι μας, η οποία εκτινόταν πίσω από όλες τις κατοικίες που βρίσκονταν από την ίδια πλευρά του δρόμου και σε βάθος, που, όπως το έδαφος ήταν επίπεδο, δεν είχε όριο. Το χωράφι από την υπόλοιπη αυλή χώριζε με αραήμαντρα ψηλή για να μην την περνούν οι κότες. Κοντά στο σπιτάκι του Ρεξ υπήρχε πορτάκι με σύρτη, από όπου και περνούσαμε μέσα στο χωράφι. Όλη η πόλη ήταν γεμάτη με τα αυλάκια μικρά και μεγάλα, που έφερναν το νερό στους κήπους για ποτισμά, εδώ όμως τα αυλάκια απουσίαζαν. Φαίνεται αυτό το κομμάτι της πόλης ήταν καινούριο και δεν είχε συμπεριληφθεί στο σχέδιο της υδροδότησης. Ίσως το κομμάτι αυτό ήταν χτισμένο σε ψηλότερο σημείο και το νερό δεν μπορούσε να ανέβει μέχρι εδώ, το σκέπτομαι επειδή το λεωφορείο που πήγαινε προς την πόλη κατηφόριζε το χωματόδρομο σηκώνοντας σύννεφο την ψηλή ασιατική σκόνη. Ο κόσμος δεν έδινε και πολύ σημασία σε αυτό, όλοι ποτίζαν τους κήπους και τα δέντρα με το νερό της βρύσης. Το οποίο ήταν δροσερό και πολύ νόστιμο. Ο μπαμπάς γυρίζοντας από τη δουλειά, έπαιρνε ένα κουβαδάκι που το γέμιζε με το νερό αυτό, ύστερα έριχνε μέσα πολλά παγάκια. Με αυτό συνόδευε το φαγητό του, το αντίδοτο της μεγάλης ζέστης. Λίγα σπίτια δεν είχαν κήπο. Ένα από αυτά βρισκόταν ακριβώς δίπλα μας, το είχαν κτίσει μια οικογένεια Ρώσων, ο γιος τους ο Αλέξανδρος Σάσα επί το ρωσικότερο ήταν λίγο μικρότερος από μένα. 5 ετών, έτσι επισκέφτηκα το σπίτι τους μερικές φορές, το χτίσιμο είχε σταματήσει σε κάποιο σημείο για άγνωστους εμένα λόγους, αυτό που έβλεπα όμως ήταν ότι το κομμάτι που προοριζόταν για βεράντα ήταν μια τσιμεντένια πλατφόρμα σε ύψος μερικών σκαλοπατιών πάνω από το έδαφος, τα οποία σκαλοπάτια προφανώς θα κατασκευάζονταν αργότερα, και το έτοιμο σπίτι είχε ολοκληρωθεί βιαστικά, με πρόχειρες κατασκευές. Ενώ έπιανε περίπου τον ίδιο χώρο με το δικό μας το ωφέλιμο κατοικήσιμο μέρος του ήταν 4 δωμάτια. Ούτε μάντρα, ούτε φυτά. Μια γυμνή αυλή. Το δικό μας σπίτι και επειδή σκάφτηκαν τα θεμέλια και ο κυρίως χώρος με τα δωμάτια βρισκόταν σε ύψος 9 παύλα 10 σκαλοπατιών από το έδαφος, επέτρεπε την ύπαρξη ημιυπόγειου, που περιλάμβανε το καζάνι της κεντρικής θέρμανσης, με τον απαραίτητο χώρο για το κάρβουνο και τα καυσόξυλα. Αποθηκευτικούς χώρους για τρόφιμα, τουρσιά σε βαρέλι, καπνιστά κλπ. Επίσης ένας χώρος που βρίσκονταν διάφορα ακατέργαστα ξύλα και μακριά σανίδια, για υπεξεργασία και ένας πάγκος μαραγκού με όλα τα εργαλεία και τους μηχανισμούς. Το καλοκαίρι στη δροσιά του υπογείου αποθηκεύονταν πολλά καρπούζια και πεπόνια, ήταν τόσο γλυκά και ζουμερά που αμφιβάλλω αν κάπου υπήρχαν καλύτερα. Χώρος κάτω από δύο δωμάτια χρησιμοποιήθηκε για κοτέτσι, εκεί υπήρχαν κατά καιρούς, από 40 μέχρι 100 κότες. Που έδιναν φρέσκα αυγά για τις κρέπες της γιαγιάς και όλες τις χρήσεις της κουζίνας. Οι κότες κατά τη διάρκεια της μέρας μπορούσαν να κυκλοφορούν σε ένα κομμάτι της αυλής ορισμένο από δικτυωτό, μπαινόβγαιναν δε από τα παράθυρα των δωματίων κοτετσιών, που έβλεπαν εκεί, το βράδυ τα παράθυρα αυτά ασφαλίζονταν. Οι κότες διανυχτέρευαν σε ειδικές βάσεις σε τρία επίπεδα, έτσι η χωρητικότητα πολλαπλασιαζόταν. Υπήρχε φυσικά και φωτισμός, ο οποίος δεν χρησιμοποιούνταν συχνά. Το βράδυ οι κότες αφήνονταν να κοιμηθούν ώστε το πρωί να ξεχυθούν στην αυλή ζούσαν γενικά μια φυσιολογική ζωή μέχρι να έλθει η ώρα του μαχαιριού. Το μαχαίρι ήταν σχεδόν αποκλειστική αρμοδιότητα του μπαμπά, απλά έπιανε την υποδεικνυόμενη από τη μαμά ή τη γιαγιά κότα την ακινητοποιούσε επάνω σε μια μεγάλη πέτρα που υπήρχε στην αυλή και με μια κίνηση την αποκεφάλιζε. Το θέαμα δεν με ξένιζε, το είχα συνηθίσει. Μου άρεσε να παρακολουθώ τις γλώσσες που κάθε φορά μάζευαν τα μικρά κοτοπουλάκια και τα εξαφάνιζαν κάτω από τα φτερά τους. Εκεί που έβλεπες τα μικρά κίτρινα πλασματάκια να βγάζουν χαμηλές φωνούλες, ξαφνικά χάνονταν κάτω από τα τεράστια, έτσι τα έβλεπα τότε, φτερά της μαμάς κότας, η οποία κάθονταν ακίνητη προφανώς για να μην ανησυχήσει τα κοτοπουλάκια στον ύπνο τους. Ενώ θαύμαζα από τη μια αυτό το μυστήριο της φύσης, από την άλλη δεν μου άρεσε γιατί ήθελα να βλέπω τα μικρά κοτοπουλάκια να περιφέρονται γύρω από την κλώσσα και να παίζουν. Μπορούσα με τις ώρες να παρατηρώ την κλώσσα με τα κοτόπουλα, μία φωλιά μυρμηγκιών όπου ακούραστα μυρμηγκάκια πηγαίνω έρχονταν κουβαλώντας διάφορα φορτία συχνά μεγαλύτερα από τον πόη τους. Να ένα που ψέρνει ένα τσόφλι από ηλιό σπορό, τι θα το κάνει τάχα, θα το φάνει ή θα χρησιμεύσει ως οικοδομικό υλικό. Όσο και αν προσπαθούσα δεν μπορούσα να δω μέσα στη φωλιά, το άνοιγμα ήταν μικρό. Όλος ο ημιυπογείος χώρος του σπιτιού είχε φαρδιά χαμηλά παράθυρα, που άφηναν πολύ φως να περνά στο χώρο. Στο υπερυψωμένο ισόγειο, υπήρχαν τέσσερα υπνοδωμάτια με μεγάλα παράθυρα, τα γωνιακά δύο είχαν από δύο παράθυρα ένα σε κάθε εξωτερικό τοίχο, ένα ευρύχωρο σαλόνι και τους βοηθητικούς χώρους, κουζίνα που επικοινωνούσε με αποθήκη, μπάνιο και ένα μικρό δωμάτιο πριν άπαυτο με ένα νηπτήρα, επίσης ένα εσωτερικό δωμάτιο που είχε πολλές πόρτες που οδηγούσαν στους υπόλοιπους χώρους. Εκεί παίζαμε τον χειμώνα όταν δεν μπορούσαμε να βγούμε για παιχνίδι έξω. Το μπροστινό μέρος του σπιτιού, που όπως προανέφερα έβλεπε στη στέπα, είχε αριστερά μια μεγάλη κουζίνα και δεξιά ένα αποτυχημένο χώρο που προοριζόταν για τουαλέτα, αποτυχημένο γιατί οι σωλήνες της αποχέτευσης δεν λειτουργούσαν, με αποτέλεσμα να χρησιμεύει ως πρόχειρη αποθήκη. Ενώ το σπίτι ήταν μεγάλο και καλοσχεδιασμένο, είχε, κατά την προσφυλή έκφραση της εποχής, της ανέσης στην αυλή. Μια ξύλινη τουαλέτα αλλά τούρκα. Στην μακρινή δεξιά γωνία του χωραφιού, φτιαγμένη από τα ίδια ζανίδια που φτιάχτηκε η εξωτερική μαντρά και όπως βρισκόταν δίπλα της δεν διακρινόταν πολύ. Το μπάνιο είχε θερμοσύφωνο ψηλό στρογγύλο και μαύρο, που βρισκόταν στην στενή πλευρά της μπανιέρας, στο κάτω μέρος του ήταν η θερμάστρα, έκαιγε ξύλα και κάρβουνο, όπως και η κεντρική θέρμανση. Η σκεπή αποτελείται από κεραμίδια που είχαν κλείσει προς τα κάτω, ώστε τον χειμώνα το χιόνι να μην μπορεί να επικάθεται και να παραμένει σε μεγάλες ποσότητες για να βαρύνει την στέγη. Αυτό βέβαια δεν εμπόδιζε την δημιουργία, σταλαγμητών, που έφταιναν συχνά σε επικίνδυνα μεγέθη, για να μην πέσουν σε κανένα κεφάλι, περιοδικά ο μπαμπάς τους χτυπούσε με ένα μακρύ ξύλο για να σπάσουν και να πέσουν. Κοντά στην κορυφή που σχημάτιζαν τα τέσσερα τρίγωνα των κεραμιδιών βρισκόταν η καπνοδόχος, ένα τετράγωνο κατασκεύασμα από τούβλα που από εκεί έβγαινε ο καπνός της μεγάλης όμπας του υπογείου και ο καπνός από τον θερμοσύφωνα του μπάνιου. Στη μέση, ανάμεσα κουζίνα και πρόχειρη αποθήκη, μια ανοιχτή βεράντα ήταν ο χώρος που βρισκόμαστε τις περισσότερες ώρες όσο ο καιρός ήταν καλός. Ο χώρος χρησιμοποιείται ως καλοκαιρινή τραπεζαρία, μπαλκόνι. Έβλεπε στον κήπο επέτρεπε την θέα, πάνω από την μάντρα, στην απέραντη έκταση που βρισκόταν εκεί. Στην αυλή οδηγούσε σκάλα με σκαλάκια δεξιά και αριστερά που σχημάτιζε ένα αρκετά μεγάλο πλατήσκαλο μπροστά από την ανοιχτή βεράντα. Η πόλη σχεδιαζόταν από την κεντρική διοίκηση, έτσι νομίζαμε τότε, για δημιουργία εξυπηρετικών ανεξάρτητων κατοικιών με κήπους και επάρκεια σε κηπευτικά και προϊόντα όπως αυγά, κρέας πουλερικών κλπ. Αργότερα διαπιστώσαμε ότι δεν έφτανε η επιθυμία και ο σχεδιασμός της κεντρικής διοίκησης, πολύ εντεταλμένοι για την εφαρμογή των σχεδιασμών αυτών, οι υπάλληλοι τους ερμήνευαν με τον δικό τους τρόπο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι εκ διαμέτρου αντίθετο από αυτό για το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το κεντρικό έργο. Κλασικό παράδειγμα η μεγάλη, τεχνητή, υδάτινη αρτηρία μήκους 1650 χιλιάδων δαμή, που σκοπό είχε να κάνει πράσινη την κεντρική Ασία, όμως οι περιοχές με τα μικρά όμορφα σπιτάκια με κήπους που υπήρχε συρρυκνώθηκε, από τους αρμόδιους, έτσι στα μέσα της δεκαετίας του 60 είχαμε έλλειψη βασικών αγαθών στην αγορά. Η εφαρμογή του νόμου κατά το Δοκούν είχε σαν αποτέλεσμα, να κατασχεθούν πολλές κατοικίες, που κατά τη γνώμη των εφαρμοστών της πολιτικής, δεν πληρούσαν τους όρους της κατοικίας ενός σοβιετικού πολίτη. Οι άνθρωποι αυτοί μετά από μεγάλες ταλαιπωρίες στην καλύτερη περίπτωση βρέθηκαν να κατοικούν σε μικρά διαμερίσματα πολυκατοικιών, κουτιών, και να διοχετεύουν την ζωτικότητα τους σε κουβέντες άνευ ουσίας, σε ένα τέτοιο διαμέρισμα τριών ανύπαρκτων δωματίων, ο πατέρας με τη μάνα μου πήραν την απόφαση να φύγουμε για την Ελλάδα. Αφού το έργο ζωής, το ωραίο σπίτι με τον κήπο και τις μέλισσες έπεσε υπέρ της βελτίωσης των συνθήκων της ζωής των πολλών. Που σημαίνει στην απλή γλώσσα βρέθηκε ένα έτοιμο σπίτι που το είχε ένας, γρεκός, αρκετά βολικός μέγεθος και θέση για να στεγάσει το τοπικό παράρτημα της τροχέας. Αργότερα, στην Καλυθέα, όταν καθόμαστε στην ταράτσα της παλιάς μονοκατοικίας που νοικιάσαμε ο πατέρας μου με πικρία έλεγε, «Καλά που ο Χρουστόφ μας πήρε το σπίτι, αλλιώς δεν θα αποφάσιζα να φύγω, ας είναι ελαφρό το χώμα που τον σκεπάζει». Η μέρα προχώρησε και ο αέρας από ευχάριστα δροσερός άρχισε να θερμαίνεται. Η γιαγιά ήδη από ώρα ακουγόταν στην κουζίνα να δουλεύει το τηγάνι με μεγάλη επιδεξιότητα, όταν μπήκα μέσα αντίκρισα μια λεκανίτσα με υγρή ζύμη που η γιαγιά την έπαιρνε με ένα μεγάλο κουτάλι και όπως είχε ζεστάνει το τηγάνι την άπλωνε μέσα, αποτέλεσμα, μεγάλες λεπτές κρέπες που μπορούσες μέσα από αυτές να δεις τα πάντα. Εκτός από λεπτές ήταν και πολύ νόστιμες με το πάντα φρέσκο μέλι του μπαμπά, αυτό δεν τελείωνε ποτέ. Στο προηγούμενο σπίτι είχαμε μια κουζίνα μικρότερη και μια βεράντα με τζαμαρία. Τον χειμώνα στη βεράντα αυτή μπορούσες να μείνεις πολλή ώρα και να ζωγραφίζεις τα παγωμένα τζάμια διάφορα σχήματα, γράμματα ακόμα δεν ήξερα. Το σπιτάκι εκείνο μου φαινόταν ευρύχωρο και ζεστό, αργότερα άκουγα τον πατέρα μου να λέει ότι προκάλεσε την τύχη του φεύγοντας από εκεί και φτιάχνοντας αυτό το μεγάλο σπίτι. Το μικρότερο ήταν στην οδό Σοπέν, το μεγαλύτερο στην οδό Ρούμπινστάιν, είχαμε πάντα καλές σχέσεις με τη μουσική. Το καλοκαίρι αυτό ήταν το τελευταίο πριν να πάω σχολείο, ήδη είχαν αγοραστεί βιβλία τετράδια και είχα αρχίσει να μαθαίνω πράγματα, όμως αυτά θα τα συνέχιζα μετά την κατασκήνωση. Βέβαια η κατασκήνωση δεν ήταν για την ηλικία μου, όμως με την υπομονή μου και το θράσος μου κατάφερα να κάμψω την αντίσταση των γονιών μου, έτσι θα έφευγα σε μερικές μέρες με τον αδελφό μου για την κατασκήνωση των πιο νέων προσκόπων. Σήμερα το βράδυ μας υποσχέθηκαν επίσκεψη στο μεγάλο πάρκο της πόλης μας, εκεί υπήρχαν τα πάντα, τσουλήθρες, κούνιες, τραμπάλες, και η ρόδα του διαβόλου, ένας τεράστιος όρθιος κύκλος με κρεμαστές καμπίνες που από εκεί μπορούσες να δεις όλη την πόλη. Δεν είχα ανέβει άλλη φορά και περίμενα με ανυπομονησία το βράδυ. Όταν προς το μεσημέρι ρώτησα τη μητέρα μου πότε θα φτάσει το βράδυ ώστε να ξεκινήσουμε για το πάρκο μου δήλωσε όταν βραδιάσει, αυτό σήμαινε μόλις σκοτεινιάσει. Σπάνια το καλοκαίρι πηγαίναμε οπουδήποτε κατά τη διάρκεια της μέρας επειδή η θερμοκρασία του αέρα ήταν πολύ υψηλή, ταχτισμένα από τούβλο σπίτια δροσερά, ενώ εξοκαιγόταν το σύμπαν. Η μητέρα μου συνέχισε, θα φάμε το μεσημέρι ύστερα θα κοιμηθείτε ώστε να είσαστε ξεκούραστοι για το βράδυ, μα δεν προλαβαίνουμε τη σαντέτινα, δεν έχουμε χρόνο, χρησιμοποίησα μια προσφυλή έκφραση της μητέρας μου. Χρόνο, επανέλαβε εκείνη, έχουμε μπόλικο, ένα βαγόνι και μικρό καροτσάκι επιπλέον. Ρωσική έκφραση, που δηλώνει για τον μπόλικο του θέματος. Άρχισα να φαντάζομαι πως μπορεί να ήταν ένα τέτοιο βαγόνι γεμάτο χρόνο, μου φάνηκε αβάσταχτα μεγάλο και κόντεψα να βάλω τα κλάματα, ύστερα θυμήθηκα ότι δεν είμαι πια το μωρό της οικογένειας, επιπλέον είμαι και αγόρι και τι θα πει ο κόσμος. Θυμήθηκα επίσης την αδελφή μου που μόλις έμαθε να περπατά, εκείνη λόγω ηλικίας και φίλου είχε όλα τα δικαιώματα να κλαίει όποτε και όσο ήθελε. Εμείς με τον αδελφό μου είμαστε άντρες, θα πηγαίναμε στην κατασκήνωση και το κυριότερο από το φθινόπωρο στο σχολείο. Έτσι κατάφερνα να τοποθετούμε δίπλα στο μεγάλο μου αδελφό που φέτος θα πήγαινε στην τέταρτη τάξη. Εκείνος ήταν πολύ υπομονετικός μαζί μου και με την αδελφή μας, στο βάθος τον θαύμαζα γι' αυτό, εγώ δεν είχα ούτε την υπομονή του ούτε τις γνώσεις του, όμως πολύ ήθελα να του μοιάσω. Μετά τις κρέπες δεν είχα καθόλου διάθεση να κάθομαι στην ανοιχτή βεράντα που είχε ανεβάσει θερμοκρασία, έτσι πέρασα στο δροσερό σαλόνι, εκεί μου άρεσε να θαυμάζω τα καινούρια γυαλιστερά, σύμφωνα με τη μόδα της εποχής, έπιπλα. Στη γωνία πάνω σε ένα τέτοιο έπιπλο βιτρίνα επικάθονταν το θαύμα της τεχνολογίας μια ολοκένουργια τηλεόραση, χθες ο μπαμπάς μας έδειξε πως λειτουργεί, ξεχνώντας ότι είμαι μεγάλος και άντρας χοροπηδούσα φωνάζοντας και γελώντας, μέχρι που μου είπαν ότι δεν είμαι μόνος μου και όλοι θέλουν να δουν τις ειδήσεις. Τότε κάθισα και εκτίμησα πραγματικά το καινούριο μας απόκτημα. Βλέπαμε την Μόσχα με τα επιβλητικά της κτίρια και το Κρεμλίνο. Είδαμε ρεπορτάζ για την γεωργική παραγωγή και το πόσο ικανοί και εργατικοί είναι οι αγρότες. Άκουσα και τον μπαμπά να σχολιάζει χαμηλόφωνα, τότε γιατί δεν έχουμε επάρκεια προϊόντων στα μαγαζιά. Η μαμά του έκανε νεύμα δείχνοντας εμάς και χαμογέλασε. Άρχισε να χάνεται ο ήλιος από τον ορίζοντα, πήρα θάρρος και σκέφτηκα ότι δεν είναι πολύς ο χρόνος ακόμα. Το είπα στη μαμά, εκείνη γελώντας μου επανέλαβε ότι το βαγόνι πέρασε έμεινε το καροτσάκι, όμως αν είχα κοιμηθεί τώρα δεν θα αδειμονούσα τόσο και θα ήμουν πολύ πιο ξεκούραστος. Σαν τον αδελφό μου ο οποίος κοιμήθηκε και τώρα έμοιαζε πολύ ευδιάθετος ξεφυλίζοντας ένα βιβλίο, μια συνηθισμένη εικόνα, ή διάβαζε ή βοηθούσε κάποιον σε οτιδήποτε. Έτσι ήταν φτιαγμένος δεν χρειαζόταν κάποιος να του ζητήσει κάτι ερχόταν και αναλάμβανε μόνος του όποια δουλειά μπορούσε να κάνει, κατάφερνε δε να τις κάνει όλες καλά. Σε αντίθεση με μένα που επινοούσα δικαιολογίες για να μην κάνω κάτι. Τις περισσότερες φορές το έκανα για να δω αν θα καταφέρω να ξεγελάσω τους μεγάλους, χωρίς να έχω κάποιον λόγο, ούτε τεμπέλης ήμουν. Αντίθετα διοχέτευα την ζωτικότητά μου σε ασήμαντες ασχολίες που συχνά μετάνιωνα για αυτές. Όμως την επόμενη μέρα έκανα τα ίδια. Επιτέλους έφτασε το βράδυ. Ντυθήκαμε, ο αδελφός μου και εγώ μαύρα κοντά παντελονάκια και λευκά πουκάμισα, η αδελφή μου ένα ελαφρό πολύχρωμο φουστανάκι με λευκά πεδιλάκια και ίδιου χρώματος τεράστιο, για το μικρό της κεφαλάκι, φιόγκο. Βγήκαμε από το σπίτι στη στάση του λεωφορείου που ήταν απέναντι, μετά από λίγη ώρα φάνηκε ένα τεράστιο κόκκινο και κίτρινο λεωφορείο με τα φώτα του αναμένα, είχε βραδιάσει αρκετά. Τα αυτοκίνητα στους δρόμους ουσιαστικά κυκλοφορούσαν, Τα υπηρεσιακά σχόλασαν, ιδιωτικά δεν υπήρχαν. Μετά από καμιά δεκαριά στάσεις βρεθήκαμε στο μεγάλο πάρκο. Ήταν κατάφωτο γεμάτο κόσμο, οικογένειες με παιδιά όλοι ευδιάθετοι και γεμάτοι ενέργεια. Δεν ξέραμε από πού να αρχίσουμε την περιήγηση. Τις αμφιβολίες μας τις έλυσε ο μπαμπάς, λέγοντας με την ήρεμη φωνή του, που δεν σήκωνε αντιρρήσεις. Λέω να ανεβούμε στη ρόδα του διαβόλου, για να δουν τα παιδιά την μεγάλη μας πόλη με τις πλατείες, τους δρόμους και τα εργοστάσια. Η ιδέα άρεσε σε όλους έτσι ο μπαμπάς, που πάντα ό,τι έλεγε φρόντιζε να το στηρίζει με πράξεις, στάθηκε σε μια απελπιστικά μακριά ουρά για να βγάλει εισιτήρια. Βλέποντας όλο αυτόν τον κόσμο ρώτησα τη μαμά αν θα προλάβουμε μέχρι το πρωί να ανεβούμε στη ρόδα, εκείνη με κοίταξε χαμογελώντας πονηρά και μου δήλωσε ότι θα ανέβουμε όσες φορές θέλουμε. Μετά από λίγο είδα τον μπαμπά να συζητά φιλικά με κάποιους ανθρώπους από την ουρά και ύστερα να προχωράμε σταθερά βήματα προς το ταμείο. Κάτι είπε, έβγαλε μετά από την τσέπη του ένα μάτσο χρήματα, τα έδωσε στην χαμογελαστή ταμεία, ύστερα εκείνη του έδωσε ένα πάκο εισιτήρια, ενώ κοίταζα ακόμα τον μπαμπά με απορία, εκείνος χωρίς να βιάζεται έβγαλε από το πάκο μερικά εισιτήρια και τα υπόλοιπα τα έδωσε σε δύο άντρες που ήσαν μπροστά στην ουρά, όλοι χαμογελούσαν και του έλεγαν λόγια που έδειχναν σεβασμό. Ύστερα παίρνοντας μας από τα χέρια μας οδήγησε μέχρι την είσοδο στον περιβάλλοντα χώρο της Ρόδας, μας ακολούθησαν και οι υπόλοιποι, έτσι οδηγηθήκαμε στις εξαθέσεις καμπίνες που ένας υπάλληλος της ξεκλείδωνε μία-μία η μαμά έσκυψε και ρώτησε, πώς πέρασες μπροστά. Με τον γνωστό ασιατικό τρόπο τον μπαξίση. Μα πλήρωσες όλα τα εισιτήρια. Εψιλόν όχι βρε γυναίκα. Είπαμε μπαξίση όχι να αφήσουμε όλοι μας την περιουσία στο διάβολο. Έβαλα μερικά ρούβλια επιπλέον και αγόρασα όλα τα εισιτήρια έτσι συντόμευσα τις διαδικασίες. Το χρήμα είναι το λαδάκι που κάνει τη μηχανή να περιστρέφεται χωρίς να τρίζει. Καλά καλά είπε η μαμά κοιτώντας κυρίως εμένα που πάντα έστεινα αυτή σε ό,τι και αν λέγονταν γύρω μου. Εγώ έκανα πως κοιτάζω με θαυμασμό την τεράστια ρόδα του διαβόλου που επιβράδυνε την περιστροφή της και σταματώντας κάθε φορά που μια καμπίνα βρισκόταν στο κάτω μέρος ώστε να αποβιβαστούν οι επιβάτες που χρησιμοποίησαν τον χρόνο τους και τώρα έβγαιναν μιλώντας ζωηρά για το τι αντίκρισαν από ψηλά. Τι θέση τους θα παίρναμε όλοι εμείς που στεκόμαστε κοντά στη χαμηλή ξύλινη περίφραξη, με το πορτάκι όπου στεκόταν ο ελεγκτής. Μπήκαμε σε μια καμπίνα, περίσεψε και μια θέση που δεν κάθονταν κανένας, προφανώς ο μπαμπάς το κανόνισε και αυτό. Μας κλείδωσαν και άρχισε η αργή ανάβαση, που διακοπτόταν κάθε τόσο για να γεμίσει η επόμενη καμπίνα, όταν κάναμε σχεδόν μια περιστροφή οι στάσεις σταμάτησαν και η ρόδα άρχισε να γυρίζει αργά αλλά σταθερά, δίνοντας μας την δυνατότητα να δούμε την πόλη μας από διάφορα ύψη. Μια την βλέπαμε λουσμένη στο φως, μια αντικρίζαμε τα ψηλά δέντρα του πάρκου να μας περιορίζουν τη θέα. Όταν βρισκόμαστε στο ψηλότερο σημείο εκεί που δεν έφτανε πολύ η φως, κοίταξα επάνω και μαγεύτηκα από τις χιλιάδες των αστεριών που γέμιζαν τον διάφανο νυχτερινό, ασιατικό ουρανό, ήταν σαν μαύρο βελούδο γεμάτο λαμπερά ασημιά και χρυσά κουμπάκια που έλαμπαν. Ήταν μια από τις ωραιότερες εικόνες που κράτησα από εκείνο τα χρόνια. Μέλισσες και ασφάλεια. Τις τελευταίες μέρες άκουγα τους γονείς μου να συζητούν συχνά, χαμηλόφωνα, όταν κάποιο από τα παιδιά τους πλησίαζε άλλαζαν συζήτηση, σιωπούσαν ή έκαναν κάποια ερώτηση ώστε να δείξουν ότι το μόνο που τους απασχολεί είναι αν φάγαμε, αν έχουμε καλή διάθεση και άλλα τέτοια. Όσο εκείνοι έκαναν ότι δεν συμβαίνει τίποτα τόσο έστεινα εγώ αυτή. Η άνοιξη είχε μπει για τα καλά, ο αέρας είχε αυτή την δροσιά και υγρασία που τις πρωινές ώρες έφερνε διάθεση να τρέχεις και να κάνεις ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Η ενέργεια ήταν τόση που ξεχύλιζε, όμως δεν ξεχνούσαμε την άκρη του αυτιού να ακούω τις κρυφές κουβέντες. Καταλάβαινα ότι όλο αυτό κάπου θα καταλήξει, η κατάληξη δεν θα είναι θετική, έτσι σιγά σιγά με καταλάμβανε η ανησυχία. Την εξέλιξη δεν την φανταζόμουν, γι' αυτό και με βρήκε απροετοίμαστο. Ένα βράδυ εκεί που κόντευε να με πάρει ο ύπνος άκουσα έντονες συζητήσεις από την βεράντα. Σηκώθηκα και πήγα χωρίς να ακουστώ πίσω από την πόρτα που οδηγούσε έξω. Σχεδόν κολλητά στην πόρτα ακούστηκε μια σιγανή φωνή να λέει. Γιατί το φορτηγό της υπηρεσίας βρίσκεται έξω από ιδιωτική κατοικία χωρίς συνοδευτικά χαρτιά. Άκουσα τον πατέρα μου να το απαντά. Εδώ είναι το σπίτι μου πολίτη και δεν έχω να απολογηθώ γι' αυτό. Δεν ξέρω τι με έκανε εκείνη την ώρα να αποφασίσω να ξεμητήσω, τότε άκουσα τον πατέρα μου χωρίς να αλλάζει ιδιαίτερα το αφιψηλού και λίγο ειρωνικό του ύφος να συμπληρώνει. Με τις φωνάρες σου ξύπνησες το παιδί, λέγοντας αυτό με χάιδεψες στα μαλλιά λέγοντας μου τρυφερά. Πήγαινε μικρέ να κοιμηθείς, ο αξιωματικός ήρθε να μας μιλήσει επειδή ενοχλήσαμε τους γείτονες με τα φώτα και τον θόρυβο του φορτηγού. Καταλάβαινα ότι ο πατέρας άλλα μου έλεγε και άλλα ήθελε να καταλάβει ο αξιωματικός. Αργότερα άκουσα τον πατέρα μου να λέει αρκετά περιφρονητικά ότι η επαγγελματική συνείδηση του αξιωματικού δεν του στήχησε και πολύ ακριβά. Οι μέλισσες φορτώθηκαν στο φορτηγό και μαζί με τις κυψέλες των φίλων του μπαμπά πήραν τον δρόμο για ανθισμένες περιοχές όπου θα μάζευαν τη γύρι για το μυρωδάτο μέλι της χρονιάς. Το σχολείο. Τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου επικρατούσε κλίμα αναμονής, χαράς ανάκατης με λύπη, ετοιμάζονταν ταξίδι. Όλοι μιλούσαν για την επίσκεψη στο χωριό της γιαγιάς Αναστασίας και πιο σιγά για το σχολείο. Όταν αναφερόμουν στο χωριό γύρω μου έπεφτε μια ύποπτη σιγή που μύριζε συνενοχή. Μέσα μου ήξερα πολύ καλά ότι το ταξίδι με αφορούσε μόνο ως προς το μέρος εκείνο της πρωτεύουσας της διπλανής δημοκρατίας, εκεί θα χώριζαν οι δρόμοι μας. Η υπόλοιπη παρέα θα συνέχιζε, εγώ θα έμενα στο μυστηριώδες σχολείο. Προσπάθησα μια φορά να περάσω τη σκέψη ότι τα σχολεία ανοίγουν την 1η Σεπτεμβρίου, πάλι υπήρξε ανεπαίσθητη η καθυστέρηση, ύστερα η μαμά μου είπε γλυκά. Θέλουμε πριν ανοίξει το σχολείο και αρχίσουν τα μαθήματα να μάθεις τον χώρο να δεις τους φίλους σου, μα δεν έχω φίλους εκεί. Είσαι έξυπνο και δραστήριο παιδάκι, θα τους αποκτήσεις εύκολα. Τα επιχειρήματα της μαμάς, καταλάβαινα, είχαν σκοπό να με τουμπάρουν, στο βάθος όμως με ευχαριστούσε ότι η αυστηρή κατά τα άλλα μαμά εκφράζει, ίσως για πρώτη φορά, μια τέτοια εκτίμηση στις ικανότητες που διέθετα. Έτσι άφηνα να ξεγελαστώ. Το πρωί στις 26 Αυγούστου το αυτοκίνητο που θα μας πήγαινε στο άγνωστο γέμιζε από φωνές και χαρούμενη προσμονή. Το άγνωστο αφορούσε εμένα, οι άλλοι ήξεραν όλοι καλά που πάνε. Στο χωριό της γιαγιάς Αναστασίας υπήρχαν αρκετοί θείοι και θείες αλλά και πολλά ξαδέλφια. Καμιά θεία δεν είχε λιγότερα από 3 παιδιά. Εμένα με περίμενε το σχολείο. Με πολλά άλλα άγνωστα παιδιά. Η ιδέα ότι θα μάθαινα να διαβάζω και έτσι δεν θα είχα ανάγκη να ζητώ από κάποιον να μου διαβάσει μου άρεσε. Σκεπτόμουν, χωρίς να το συζητώ, πως θα πήγαινα σχολείο τόσο μακριά, πως θα γύριζα σπίτι να κάνω τα μαθήματα και το άλλο πρωί θα πήγαινα και πάλι εκεί. Κάτι δεν μου έβγαινε, αν πάλι μείνω εκεί, το φοβόμουν, το περίμενα, πως είναι να είσαι με ένα σωρό άλλα παιδιά της ίδιας ηλικίας. Πού βρίσκεται το σχολείο και πού το δωμάτιο του ύπνου. Υπάρχουν παιχνίδια. Η πραγματικότητα ήταν διαφορετική από εκείνη που περίμενα. Φτάσαμε πριν το μεσημέρι στην πρωτεύουσα της διπλανής δημοκρατίας. Μια πόλη πολύ μεγαλύτερη από την δική μας, με μεγάλο αεροδρόμιο, με θέατρα και βιβλιοθήκες, μεγάλα πάρκα και πολλά σχολεία. Το δικό μου σχολείο ήταν σε κεντρικό δρόμο, διαβαίνοντας όμως την είσοδο φυλάκιο, σαν να βρισκόσουν σε μια εξοχή. Χαμηλά κτίρια διασκορπισμένα σε πολύ μεγάλη έκταση. Στην αρχή τρόμαξα στη σκέψη ότι ήρθα πρώτος από τα παιδιά και έτσι θα τα περιμένω στο άγνωστο αυτό μέρος. Πέρασε από το μυαλό μου και η τρελή σκέψη ότι ο μπαμπάς έκανε λάθος και με έφερε νωρίτερα. Όπου να είναι αυτό θα ξεκαθαρίσει και εγώ θα γυρίσω στο αυτοκίνητο που περίμενε έξω από την αυλή για να συνεχίσω τον δρόμο για το χωριό και σε μερικές μέρες, όπως όλα τα άλλα παιδιά θα γυρίσω εδώ. Μετά από σύντομες εξηγήσεις του μπαμπά με τον φύλακα προχωρήσαμε σε έναν φαρδί δρόμο κάμποση απόσταση μέχρι να φτάσουμε σε ένα μακρύ μονόροφο κτίριο. Μπήκαμε στην είσοδο και κατευθυνθήκαμε αριστερά. Στο κτίριο άκουσα κάμποσες φωνές παιδιών, δεν μπορούσα να καταλάβω αν είναι μεγάλα ή στην ηλικία μου. Ο Τζελάλα Κράμοβιτς, διευθυντής του σχολείου, χαιρέτησε τον πατέρα μου τυπικά και φωνάζοντας, την μετέπειτα δασκάλα μου Ειρήνα Κωνσταντίνοβνα μας ξαπόστειλε, να ενημερωθούμε και να ξεναγηθούμε. Το σχολείο μύριζε μπογιές, είχε συντηρηθεί το καλοκαίρι, επί διορθώσεις και βαψίματα. Πήραμε έναν μακρύ δρόμο που μας έφερε μετά από αρκετή ώρα σε ένα άλλο μακρινάριτο κτίριο που κοιμώνταν τα αγόρια. Με μεγάλη μου λύπη διαπίστωσα ότι το κτίριο ήταν ένα τυπικό μακρινάρι όπως τα νοσοκομεία και άλλα δημόσια κτίρια της χώρας. Μετά από μια φιλόξενη είσοδο ακολουθούσε ο μακρύς διάδρομος με μικρά και μεγάλα δωμάτια δεξιά και αριστερά. Στην αρχή και δεξιά υπήρχαν τουαλέτες και ένα μεγάλο δωμάτιο με έναν φανταστικά μακρύ νηπτήρα ο οποίος είχε στην άκρη πάνω σε μια χοντρή σωλήνα μια βρύση. Η σωλήνα που εκτινόταν όσο και ο νηπτήρας είχε ακόμα 8 ανοίγματα τα οποία χρησιμεύαν για να πλένεται κανείς ή να πίνει νερό, με την βοήθεια του χεριού. Πολυτέλειες τύπου ποτήρια ή κύπελα εδώ δεν υπήρχαν. Την ώρα που βγήκαμε από τον στρατόνα με τους κοιτώνες συναντήσαμε όλος τυχαίως μια ομάδα παιδιών της πρώτης και της δευτέρας. Ο επικεφαλής τους Βαλέρα με χτύπησε στον ώμο πολύ φιλικά με τα λόγια. Άλλο ένα πρωτάκι. Ευχαριστούμε Ειρήνα Κωνσταντίνοβνα, πιάνοντας με από το χέρι με απομάκρυνε χωρίς δεύτερη κουβέντα από τον μπαμπά. Χωρίς να πάψει να μιλάει μου σύστησε ένα άλλο πρωτάκι τον Ραβίλ, λέγοντας θα γίνετε δύο καλοί φίλοι. Οι Καζάχοι με τους Ουσμπέκους πάντα είχαν καλές γειτονικές σχέσεις. Μα δεν είμαι Καζάχος, διαμαρτυρήθηκα, είμαι Έλληνας. Ο Βαλέριος φρέναρε ξαφνικά, χάνοντας το προσποιητά άντο ύφος του. Τι είσαι? Έλληνας. επανέλαβα. Ο μπαμπάς έλεγε ότι η ελληνική μας καταγωγή δεν μας επιτρέπει να κρυβόμαστε πίσω από ψέματα και επεκφυγές. Καλά φίλε, δεν πειράζει, είπε ο Βαλέριος, και εγώ είμαι λίγο Ελληνάς, αλλά αυτό δεν είναι για να υπερηφανεύεται κανένας. Μπα και γιατί, ρώτησα εγώ, όπως πάντα αρχίζοντας να ανάβω. Δεν το λέω για σένα, είπε κάπως στενάχωρα ο Βαλέριος, είναι μια περίεργη ιστορία την οποία θα σου την πω κάποτε. Ο Ραβίλ, εκμεταλλευόμενος το κενό που άφησε ο Βαλέρα, είπε γρήγορα. Ούτε εγώ είμαι Ουσμπέκος, είμαι Τάταρος. Οχ. Πάλι έχω να κάνω με μια αδιεθνή των πιτσιρικάδων, είπε δίθεν ενοχλημένος ο Βαλέρα. Η τάξη σας κινδυνεύει να είναι η πιο πολυεθνική από όλες. Έχω μέχρι τώρα έναν Εβραίο, μια Ουκρανή, έναν Λευκορώσο, έναν Τάταρο, όχι δύο είναι και η Νάιλε. Άλλο ένα ρεκόρ, η τάξη σας δεν μοιάζει να έχει Ρώσο ή Ρωσίδα. Τέλος φτάνουν οι στατιστικές, πάμε να σας δείξω τους κοιτώνες. Μα η Ειρίνα Κωνσταντίνοβνα, άρχισα να λέω, εγώ, μα ο Βαλέρα δεν με άφησε να συνεχίσω. Δεν θέλω να μου ανακατεύεις τις γυναίκες στις κουβέντες που θα κάνουμε, είπε αυστηρά ο Βαλέρα. Είναι δύο τετράκλινα δωμάτια και πρέπει να τα καπαρώσουμε, πάμε να σας τα δείξω. Μας οδήγησε στο βάθος του διαδρόμου και μας έδειξε δύο πολύ ωραία δωμάτια με τέσσερα κρεβάτια το καθένα. Αυτό δεν εμπόδισε τη διεύθυνση του σχολείου να μας εγκαταστήσει τελικά σε έναν θάλαμο με 17 κρεβάτια.
Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ось медведи, вертится земля. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, вертится быстрее земля.
Λευκές αρκούδες. Κάπου στον κόσμο, εκεί που υπάρχει πάντα παγωνιά, τρίβονται οι αρκούδες με τις πλάτες τους στον άξονα της γης. Γνωστό τραγουδάκι από μια ταινία της Σοβιετικής Ένωσης τη δεκαετία του 60, τις Κυριακές το πρωί στις 9.15 από τα μικρά μεγαφωνάκια που υπήρχαν σε κάθε τάξη και μερικά σε κοινόχρηστους χώρους του σχολείου, μεταδιδόταν μια εκπομπή με τραγούδια, αστεία και συνεντεύξεις, που λεγόταν «Καλό πρωινό και καλή μέρα». Συνήθως θυνόμουν κάτω από ένα τέτοιο μεγάφωνο και για τα επόμενα 45 λεπτά δεν το κουνούσα από εκεί. Η εκπομπή ήταν διασκέδαση, αναμνήσεις από το σπίτι το κυριακάτικο πρωινό που όλοι είμαστε μέσα, κανένας δεν βιαζόταν να πάει πουθενά. Την ώρα της εκπομπής πίναμε το πρωινό μας τσάι τρώγοντας κάτι. Το μεγάλο ραδιόφωνο του σαλονιού, με τις λιχνίες του και την ξύλινη επένδυση, κάπως δυνατά μετέδιδε την εκπομπή που άρεσε σε όλους, μετέδιδε αισιοδοξία και καλή διάθεση. Ένα ματάκι στο κέντρο έπαιζε και άλλαζε χρώματα ανάλογα με την ένταση και σου έδινε την εντύπωση ότι το ραδιόφωνο σου κλείνει το μάτι συνωμοτικά. Το πανί που σκέπαζε όλο το μπροστινό μέρος του ραδιοφώνου έτρεμε, μου άρεσε να αισθάνομαι τη μουσική με το χέρι μου ακουμπισμένο εκεί. Ο μπαμπάς και η μαμά ήταν στη διάθεση μας για οτιδήποτε. Ερωτήσεις, διάβασμα βιβλίων, επιτραπέζια παιχνίδια. Βέβαια η μαμά θα αποσυρώταν κάποια στιγμή στην κουζίνα και τότε το σπίτι γέμιζε από εξαίσιες μυρωδιές φαγητών, γλυκών. Τα μεγάλα καλοριφέρ που άναβαν μέρα και νύχτα έδιναν μια γλυκιά θαλπορή, μπορούσες να μη φοράς βαριά ρούχα, να απλώσεις τα παιχνίδια στο χαλί και να παίζεις ατελείωτα όπως το καλοκαίρι. Η ξύλινη μπαλκονόπορτα με το τζάμι στο επάνω της μέρος οδηγούσε στο βασίλειο του χειμώνα, το μικρό μπαλκόνι όπου μετατρεπόταν σε μεγάλο ψυγείο. Εκεί ήταν αποθηκευμένες μεγάλες ποσότητες τροφών σε χαρτόκουτα και κατσαρόλες, υπήρχαν και σχοινιά για το άπλωμα των ρούχων. Βγαίναμε κρυφά και διορθώναμε τα μπατζάκια ώστε όταν πάγωναν το παντελόνι, μέχρι να ξεπαγώσει να μπορεί να στέκεται όρθιο στο πάτωμα μόνο του. Φυσικά τα ρούχα στέγνωναν τελικά πάνω στα σώματα του καλοριφέρ. Ένα όμορφο γυαλιστερό ξύλινο έπιπλο δεξιά από την μπαλκονόπορτα φιλοξενούσε την τηλεόραση και το ραδιόφωνο με το πικάπστο επάνω του μέρος αριστερά σε άλλο μεγαλύτερο έπιπλο βιτρίνα. Εκείνο που η αδελφή μου, παριστάνοντας τον ξυλουργό με ένα σφυρί και ένα καρφί, το μετέτρεψε σε σκαλιστό. Από τότε που μετακομίσαμε υποχρεωτικά στον τέταρτο όροφο μιας πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης, υπήρχε γκρινιά επειδή ο χώρος περιορίστηκε σημαντικά. Πριν την καταστροφή μέναμε σε ένα όμορφο σπιτάκι με κεραμοσκεπή, η γειτονιά είχε μόνο τέτοια σπίτια. Το φθινόπωρο ο χωματόδρομος γίνονταν βάλτος. Σε μερικά σημεία οι νοικοκυρέοι τοποθετούσαν τούβλα σχηματίζοντας ένα μονοπάτι, το οποίο με τον χρόνο βυθιζόταν στη λάσπη, η οποία αποκαθιστούσε την κυριαρχία της. Τέλος Νοέμβρη το κρύο επέβαλε τη δική του τάξη. Το χώμα σκλήρενε από το πάγωμα του νερού, έτσι είχαμε ανάγλυφες τις πατημάσχες ή τα αυλάκια από τα λιγόστα αυτοκίνητα. Το χώμα έπαιρνε ένα πιο ανοιχτό χρώμα και ο πάγος γυάλιζε στις λιγοστές ακτίνες του ήλιου. Οι μέρες έπαβαν να έχουν την σκυθροπή ταυτότητα του φθινοπόρου. Η συνολική εικόνα της γειτονιάς ήταν και πάλι μονοτονή, παγερή τα πρωινά. το πράσινο των δέντρων και των μικρότερων φυτών διαδέχονταν τα γυμνά κλαδιά και τα υπολείμματα των πεσμένων φύλων και ξερών χόρτων, πάνω στην καφετιά υγρήγη. Περνούσαν αρκετές μέρες μέχρι η φύση να αποφασίσει να αλλάξει σκηνικό, τις βροχερές μέρες και τις ανεμοδαρμένες νύχτες διαδέχονταν ένα ήρεμο βράδυ, το σπίτι κρύωνε υπερβολικά, οι μεγάλοι μιλούσαν για τον επερχόμενο χιονιά. Ξυπνούσε το πρωί, ο μπαμπάς και η μαμά είχαν φύγει για δουλειά, ο μεγαλύτερος αδελφός μάζευε τα τελευταία βιβλία για να αναχωρήσει για το σχολείο. Περνούσα κλεφτά, στη βεράντα με την δυνατότητα θέασης προς τρεις κατευθύνσεις και μαγευόμουν. Το καφετιχώμα είχε εξαφανιστεί, όλη η γη σκεπάστηκε από το λευκό παχύ στρώμα χιονιού, ακόμα και τα γυμνά δέντρα μισό έκρυβαν τη γύμνια τους κάτω από το χιόνι. Ο διαυγής ασιατικός αέρας έλαμπε από τις δυνατές πλάγιες ακτίνες του ήλιου που τον διαπερνούσαν. Όλα ήταν χαρούμενα, το μόνο που μπορούσες να σκεφτείς ήταν το στολισμένο δέντρακι, που σου υποσχέθηκε η μαμά και οι διακοπές της πρωτοχρονιάς που θα περνούσες με τον αδελφό, τα σχολεία έκλειναν για 12 μέρες για τις διακοπές. Η χαρά δεν κρατούσε πολύ. Το μεσημέρι η μαμά έβαζε τα πράγματα στη θέση τους, δείχνοντας το ημερολόγιο 29 Νοεμβρίου, για τις διακοπές θέλαμε ακόμα σχεδόν ένα μήνα. Ο ήλιος και το λαμπερό χιόνι δεν σε άφηνα να χάσεις την αισιοδοξία, αυτό θα γίνει το βράδυ, που η σκοτεινή χειμωνιάτικη νύχτα θα κρύψει το όμορφο χιονοσκέπαστο τοπίο. Όλα αυτά πέρασαν γρήγορα από το μυαλό μου, τράβηξα το παλτό μου να μην περνάω κρύος αέρας, το κτίριο θερμαινόταν λίγο έως καθόλου, η αίσθηση του κρύου μας συνόδευε μόνιμα. Γρήγορα η γλυκιά φωνή της παρουσιάστριας με απόσπασε από τα καθημερινά προβλήματα και τις αναμνήσεις με έκανε, όπως και το περίμενα, να περάσω την ώρα μου μέχρι τις 10 ευχάριστα. Έξω έκανε αρκετό κρύο. Το είχε στρώσει εδώ και μέρες, το κτίριο όμως έμοιαζε ακατοίκητο, ίσως επειδή όσοι έμειναν μέσα άκουγαν την εκπομπή, οι άλλοι βγήκαν έξω στο χιόνι, η ιδέα δεν μου άρεσε καθόλου, μετά το τέλος της εκπομπής, όπως κάθε Κυριακή, θα μαζευόμαστε 4-5 παιδιά να διαβάσουμε κανένα βιβλίο. Αν το βιβλίο ήταν για την ηλικία μας την τάξη, αν όχι θα κλειδωνόμαστε στην βιβλιοθήκη και θα συνεχίζαμε εκείνο το παλιό μισοσβισμένο που μιλούσε για κάτι μισοπαράνομους. Πολίτες, που τη δεκαετία του 20 ζούσαν μισοπαράνομα σε κάτι εγκαταλελειμμένα μισογκρεμισμένα σπίτια στα προάστια της Μόσχας, αυτό που μας είχε αναστατώσει ήταν ένας βιασμός που αναφερόταν στο βιβλίο και μας δημιουργούσε ένα αρρωστημένο ενδιαφέρον, γιατί μισοκαταλαβαίναμε και δεν καταλαβαίναμε γιατί ακριβώς πρόκειται. Το μοναδικό κορίτσι της παρέας μας έλεγε ότι δεν μπορεί κανένας να επιβάλλει κάτι τέτοιο σε μια κοπέλα, άρα τα ήθελε ο πυκνός της. Εμείς διαφωνούσαμε αλλά η συζήτηση απειλούσε να εξελιχθεί σε σοβαρό καυγά, είμαστε όλοι λίγο ερωτευμένοι και σε κανέναν δεν άρεσε η ιδέα να μην μας ακολουθεί στις αναγνώσεις και τις συζητήσεις μας. Άγγιξα το κλειδί στην τσέπη μου. Μου άρεσε η σκέψη ότι κανένας δεν μπορεί χωρίς εμένα να τρυπώσει στην βιβλιοθήκη. Η υπενδεδημένη με μέταλλο, για τον φόβο της φωτιάς, πόρτα δεν άνοιγε με τα αντικλείδια του Βαλέρα, έτσι ήμουν ο μόνος που είχε πρόσβαση. Είχα θυμώσει επειδή η Νάιλε δεν με ακολούθησε για να ακούσουμε την εκπομπή, υποψιαζόμουν ότι ήταν με τον Ραβίλ, όμως υπήρχε άτυπη συμφωνία να μην εκφράζουμε ο ένας τον άλλο δυσαρέσκεια σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν ήταν σπάνιες οι φορές που τυχερός ήμουν εγώ. Τώρα αυτό λίγο με παρηγορούσε. Επέστρεψα στην ακρόαση της εκπομπής, τα πόδια μου άρχισαν να κρυώνουν, αποφάσισα ότι περπατώντας κατά μήκος του μεγάλου χώρου στο κέντρο του σχολικού κτηρίου, όπου άκουγα την εκπομπή, θα ζεστάνει τα πόδια μου, ο μουντός καιρός δεν βοηθούσε. Προς το τέλος της εκπομπής άκουσα μια θυμωμένη και παραπονιάρικη φωνούλα να μου λέει, «Γιατί είσαι εδώ, είμαστε μαζεμένοι στην τάξη και ακούμε, εσύ θέλεις ειδική πρόσκληση». Άπλωσα το χέρι μου και έπιασα το δικό της αντί το τυφερό άγγιγμα εισέπραξα ένα βίαιο τράβηγμα, «Άντε πάμε, πάντα θέλεις παρακάλια, στην τάξη μισοανάβει η σόμπα και είναι κάπως καλύτερα, λέμε, να μην πάμε στην βιβλιοθήκη θα ξεπαγιάσουμε». Τρέξαμε στον μακρύ διάδρομο με το ξύλινο πάτωμα που αντιχούσε από τα βαριά βήματά μας. Μπαίνοντας στην κάπως ζεστή ατμόσφαιρα της μικρής αίθουσας, ξέχασα και το κλειδί και τα «μεγάλα» προνόμια, η Νάιλε ήταν δίπλα μου και οι φίλοι μου την έστειλα να με αναζητήσει ώστε να διαβάσουμε κάτι μέχρι το βράδυ που θα πηγαίναμε για ύπνο. Η διακοπή για το μεσημεριανό φαγητό ήταν μια τυπική διαδικασία. Οι συνθήκες που επικρατούσαν μας σωθούσαν να ξεφεύγουμε από την πραγματικότητα, ο καλύτερος τρόπος γι' αυτό ήταν η ανάγνωση βιβλίων. Όσο το βιβλίο ήταν περισσότερο περιπετειώδες τόσο μας άρεσε. Την ώρα της ανάγνωσης όλο και αγγίζαμε την Άιλε, δίθεν αθώα. Εκείνη καταλάβαινε όμως έκανε πως δεν καταλαβαίνει, γιατί της άρεσε. Γιατί δεν ήθελε να μας πληγώσει. γιατί ήταν ακόμα παιδί, όπως άλλωστε και εμείς. Η φωνή της ήταν λεπτή και απαλή, το άγγιγμα της, σε αντίθεση με τους φίλους, ανεπαίσθητο και με αναστάτωνε. Δίνοντας και παίρνοντας πράγματα, αισθενόμουν τα λεπτά δάχτυλα της και τραβούσα το χέρι μου αναστατωμένος, εκείνη έμοιαζε να μην ταράζεται. Συχνά πυκνά μας έλεγε κάτι στο αυτί, τότε σε διαπερνούσε ένα ρίγος. Εκείνη δεν έμοιαζε να το νιώθει. Ζούσαμε με την αναμονή της ανέγερσης σύγχρονων κτηρίων στην ίδια αυλή, που θα ξεκινούσε το 1968 έως το 9, δεν ξέραμε ακόμα ότι ένα βίαιο γεγονός θα αλλάξει τη ζωή μας και θα επισπεύσει την ανέγερση του σχολείου, γεγονός που θα μάθαινα χρόνια μετά βρισκόμενο σε άλλη γη, σε άλλα μέρη. Οι προετοιμασίες άρχισαν από καιρό. Το αισθανόμουν από την ένταση του πατέρα. Ήταν παραπάνω από το φυσικό συγκεντρωμένος, πρόσεχε τα πάντα, βρισκόταν σε εγρήγορση. Οι δύο τελευταίες του επισκέψεις στο σχολείο ήταν πιο σύντομες, βέβαια, όπως πάντα βγήκαμε στην πόλη, με κέρασε σουβλάκια. Με ρώτησε για την πρόοδο μου στα μαθήματα. Για την οποία δεν είχε καμιά αμφιβολία, αλλά πάντα ρωτούσε, έπρεπε να τηρηθούν οι κανόνες. Την ώρα εκείνη μέσα του αναβίωνε ο δάσκαλος. Στην προτελευταία του επίσκεψη στο τέλος του χειμώνα μου είπε ότι θα έρθει να με πάρει από το σχολείο για να φύγουμε για την Ελλάδα. Για να προλάβει ερωτήσεις μου είπε να μην αναφέρω τίποτα σε κανένα. Εκείνος θα έφερνε χαρτιά και θα δικαιολογούσε την απουσία μου για κάποιο καιρό. Μα αφού δεν θα γυρίσω, τι νόημα έχει? Ρώτησα. Δεν είναι ανάγκη να αναφέρουμε το ταξίδι πριν αυτό καταστεί απολύτως απαραίτητο. Σε αυτή τη χώρα καλό είναι να μην γνωρίζουν τις προθέσεις σου ή να τις μαθαίνουν όσο γίνεται αργότερα. Είχα αρκετά δείγματα των προσεκτικών κινήσεων του πατέρα για να μην αμφισβητήσω τα λόγια του. Όμως προφανώς το πρόσωπο μου έδειχνε μια αμφιβολία, έτσι με ρώτησε. Αν θέλεις να αποχαιρετήσεις τους πιο καλούς σου φίλους, θα το κάνεις μια-δυο μέρες πριν έλθω, θα σε πάρω τηλέφωνο για να ξέρεις. Ευχαριστώ, μπαμπά. Από μερικούς μήνες πριν που την οικογένεια μας συντάραξε η απώλεια, σαν να μεγάλωσα ξαφνικά, βλέπεις τώρα ήμουν ο μεγάλος γιος και έπρεπε να ανταποκριθώ στον ρόλο. Ήξερα ότι δεν ήμουν έτοιμος αμφέβαλα και στο αν θα μπορέσω ποτέ, όμως προσπαθούσα με όλες μου τις δυνάμεις. Κανένας δεν φανταζόταν το ταξίδι αυτό χωρίς εκείνον, αλλά δεν αποφασίζουμε εμείς. Το τηλεφώνημα ήρθε μετά από 10 μέρες, ο πατέρας επέμεινε να μην πω κάτι στους δασκάλους και τον διευθυντή, παρά μόνο να χαιρετήσω τους πολύ κοντινούς φίλους. Ο κρύος καιρός σε συνδυασμό με το άγνωστό μου προκαλούσε μελαγχολία. Βέβαια τις τελευταίες μέρες στην πόλη που ζούσαμε και όταν ήρθαν ένα σωρό ξαδέλφια να μας αποχαιρετήσουν, η διάθεση ανέβηκε απότομα. Βοηθούσε σε αυτό η ζήλια πολλών για το μεγάλο ταξίδι, το πλοίο και η θάλασσα και τέλος η πατρίδα.
Νύχτες μου τις άδειες μες στη σκέψη μου κρατώ. Στη λαγκύμα μιλημένο και το πήραν οι νεράιδες. Να το να το κάνουν φυλακτό. Σ' ένα βότσαλο χαμένο το όνομά σου είναι γραμμένο και κανείς δεν θα το μάθει που να βρίσκεται κρυμμένο. Τώρα πια κανείς δεν ξέρει της αγάπης μου το τέρι. Μ' αν το κύμα βιαστικό την πετρούλα πίσω φέρει του Σαρονίκου τα μέρη. Θα πλωθεί το μυστικό. Μ' αν το κύμα βιαστικό την πετρούλα πίσω φέρει στου Σαλονίκου τα μέρη. Θα πλωθεί το μυστικό. Λα 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 λα. la 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 la